Nun di latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In primo suffragio comitiorum regionalium apud Francos habitorum France nationalis factio extrema dextra cui preest Marine Le Pen pro petertiam partem sententiarum conciliavit. Secundum locum recuperavit factio conservativa Nicolai Sarkozy, tertium factio socialistica presidentis François Hollande. Altera suffragia Dominico Proximo fient. Organizatio terrarum petroleum exportantium pridie nonas decembres vindobone Austriae conventum habuit in quo membra de productione petrolei circumscribenda inter se convenire non potuerunt. Quo fit ut superproductio petrolei continuetur et pretium eius vilescat. Pretium nunc quadraginta fere dollaria pro dolio, duodeviginti mensibus dimidiatum est. Dies independentie finnie postridie nonas decembres solitis gerimonis celebratus est. Culmen solemnitatis fuit receptio in palatio presidentiali in quam Sauli Niinistö presidens rei publice circiter 1800 hospites invitaverat. Primi in palatium intrabant milites veterani, qui hodie annos etatis nonaginta vel plures numerant. Hodie veterani apud kives magni habentur, cum ante dissolutionem unionis sovietike propter rationes politicas a presidente in palatium non invitarentur, et gesta eorum silerentur. Receptio presidentis per televisionem transmissa plures spectatores habebat quam umquam ante scilicet 2.600.000. Presidents Sauli Niinistö de immigratione usque crescente interrogatus rem in petitoribus asylii accipiendis haud feliciter successisse censebat. Qui in finniam venire et in finnia esse vellent valores finnorum essentiales ut democratiam equalitatem jura humana comprobarent. Conditionem qua in finnia versareris esse illos valores comprobare et agnoscere. Finnis ipsis curandum esse ut omnibus suam religionem et mores familiares servare ligeret. Niinistö monuit etiam immigratores ex Russia venientes serio considerandos esse nam commodum utriusque partis esse ut res diligenter regeretur. Hoc anno celebratur anniversarium centesimum quinquagesimum musicographii Jean Sibelius quinatus est die octavo mensis decembris anno millesimo octingentesimo sexagesimo quinto. Ex operibus eius notissima sunt vals trist andante festivo Finlandia septem symfoniae concentus violinicus. Symfoniae Sibeliane post opera Beethoveniana a multis maximi estimantur. Concentus eius violinicus sepius est disco impressus quam alii violinici concentus. Kertaamen violinicum Sibelianum anniversario compositoris centesimo conditum quod quinto quoque anno Helsinkii instituitur inter majoris momentii kertaamina musica in toto orbe terrarum numeratur. In hornotino kertaamine numero undecimo palmam keepit Christel Lee Americana. Nuuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.